Ешая 48-нчы бап. Эй Якупның эве, буны диңлеңиз. Исраил адынен адланасыз. Яхуда соиндан келип чыкасыз. Раббинең адынен ант этесиз. Исраилнең Алласыны чагырасыз, ләкин ишанчлык ве инсафлыктан узак оласыз. Азиз шәһәрендә яшайсыз. Исраилнең Алласына ишанасыз. Оның ады ордуларның Раббисидер. Олып кечкенләрне баягы эвелден билдердем. Агзымны ачып айткан эдем, хабер эттем ве апансыздан эттем. Эпси йерине келди. Инат олганыңны бойныңда демир дамарлары, маңлайыңда бакырдан япылганыны биле эдем. Оның үчүн олажак шейлерни баягы эвелден билдердем. Йокса сен буны путым япты. Буны иритилген маденден япылган Аллам буйурды дер эдиң. Буларны эшиттиң, энди исе бак, буны да кабул этмейджексиңиз ажеба. Бугун исе сен билмеген, яңы ве гизли олган шейни хабер этежегим. Булар шимди ерине кележек, эвелден олмады. Сен бунын аккында шимдиге же эшитмедиң, йокса мына мен буны биле эдим айтар эдиң. Сен буның аққында ешітмедің, білмедің, құлақларың қапалы еді. Біле едім ке, мұтлақа менден вазгечеджексің, анаңның қарнындан башлап, инат деп адлана едің. Адым ічін ғазабымны ятыштырырым, мені мақтасынлар деп, озымны тұтарым, сені қырмай жағым. Іште, сізлеріні сынадым, амма күмішні іріткенлері кібі дегіл, сені сықынды ожағында темізледім. Бұны озым үчін, тек озым үчін япам. Адымны яманламасынлар да, мені шуретімні кімсеге бермейджегім. Эй, Якуб, мен чағырған Исраил, мені діңле, бұ менім, мен бірінчі, мен де соңке. Менім қолым ер юзіні яратты, оң елім көклеріні керді, оларны чағырғанымда, берабер огымде турарлар. Эпіңіз топланып диңлеңіз, олардан қайсы бірі бұны эвелден білдірді. Рабби оны севді, ве о, Вавилонға япмаға істегеніні бежережек, оның күчіні қаздилілерге көстережек. Мен бұны айттым, оны чағырдым, ве алып кетірдім, о еңежек. Яныма келіңіз, бұны диңлеңіз, башындан да мен гизли айтмадым. Буларның башлаган вақтындан мен анда эдим. Энди Рабби Таля мені рухунен йоллай. Сені сатын алган Рабби Исраилнің азизі бойле дей. Мен Рабби, сенің Аллаң, сені файдалы шейлерге огретем, саңа кетмеге керек олган йолдан юрсетем. Ах, сен менім эмирлериме бойсунгайдың. О заман тынчлық аманлығың, кеніш дерия кебі, доғрылығың да бұйык деңіз далғалары кебі олыр еді. Евлятларың құм кебі, сенің торынларың құм данелері кебі чоқ сайылы олыр еді. О заман адлары менім огымден сілінмес, йоқ олмаз еді. Вавилондан чықыңыз, қаздилілерден қачыңыз, куанчнен қычырып хабер етіңіз. Бұны дүнияның кенарларына білдіріңіз. Рабби, өз құлыны Якупны сатын алып құтарды айтыңыз. Рабби оларны сахрадан кечіргенде сусызлық нен чекіштірмеді. Оларға қаядан суыны чықарды. Қаяны ярды да сулар фышқырды. Яманларға тынчылық аманлық йоқ дей Рабби.